Русия башкаласында 2-нче дөнья сугышындагы жиңүнең 65 еллыгына багышланган чаралар инде башланып китте. Узган атна ахырында Мәскәүнең татар милли мәдәни мөхтәрияте мәдәни үзәге урнашкан Асадуллаев йортында сугыш ветераннарын җыеп зур күләмле чара уздырды. Әлеге чарада Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова булды.
Бәлки, ул очрашуда Мәскәүдә яшәүче татар милләтеннән булган барлык ветераннар да чакырылып та бетмәгәндер. Ләкин оештыручыларның әйтүенә караганда, 60-тан артык ветеран мәдәни үзәккә үзләре килә алган, ә инде килә алмаганнарга мөхтәрият оештырган бәйрәм котлауларын һәм бүләкләрне яшьләр оешмасына кергән студентлар өйләренә үк алып барып тапшырган. Ветераннарны урамнан нуктанлы хәрби оркестр каршы алды. Чара башланыр алдыннан без кайбер ветераннар белән дә сөйләшеп алдык. Тумышлары белән Башкортстаннан, берсе Дүртөйле районыннан булган Әхнәф Хөснетдинов, икенчесе Кушнаренкадан Мәскәүгә килеп урнашкан Фәхим Галимовлар сугышта катнашмаган, ләкин алар сугышның ачысында, төшесендә татыган бабайлар. Аларны да тыңлыйк әле.
Сугышта катнашмады, башлык бердек, фронтны тоттук. Мен монда хезмәт иттем.
Менә әйтегез әле, менә хәзер Бөек Ватан сугышында катнашучыларның нидер өлгөтләре бар. Менә сезгә дә нидә булса бирелеме? Менә шундый сугыш вакытында тылда хезмәт иткәнегез өчен нидер өлгөтләр бармы?
Менә әле соңгы менә мин премьер үземне әйтәм.
Әй, үзегезне.
Мин 80 яшь булганнан соң мәргә күп арттырдылар. Ну, әле менә медаль бирделәр, тагын шул хәнтерәдән. Алай, айрым ише Путин бит азакны да арттырды бит, дәр күп мен шунда мия күп кенә арттырды.
Сез инде канәгатьме?
Ну, еш күп кәк канәгать, шатланып йөрибез. Бит колхозда ничә ел, 21 яшкә кадәр колхозда эшләдем, бер тинтан да алмадык. Шуның ниче дип нитеп йөрим хәзер, шатланып йөрим. Без бушка эшләдек колхозда, мин колхоздан армия килдем. Шунда мин меңнән артык торып ясаймын. Шуның өчен әле мин шатланам, рәхмәт димен.
Сез Әхнәф Хөснетдинов һәм Фәхим Галимовны ишеттегез. Безнең сүзгә тагын бер ветеран Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районы Мүшәли авылыннан Касим Лукманов та килеп кушылды. Һәм ул булай диде.
Без булдык Орловский, Курский дугада, самый начар урында. Мин разведчик идем. Шул разведкага барганда, шул менде анда пришлось, мине ранит иттеләр. По дистанции, по дистанции, гостерлардан и так и шулай пришлось, инде больше барырга туры килмәде. Аягыма ранит ителде, обои кусты разбиты был. Таджикистанда яттым, гостерда последний раз инде. Аннан үгә инде ибәрделәр. 44-нче елдан бердә Мәскәүдә яшибез инде.
Обои эшләдегез сугыштан соң?
Сугыштан соң. Сторожем эшләдем мин, йөрәге ярамады, качан аяк барса уңайлы буласы инде. Порватником да эшләдем мин, вокзалда да эшләдем, в общем, күп-күп ярда эшләдем мин.
Ну, сез сугыш ветераны буларак, канәгатьме сез тормышыгыздан?
Болай тормыш инде, болай, әлхамдулилла, Аллага шөкер, ну, квартир сарафы берсә күп мин. Тыгызрак, бишәү язылган, дирәк торабыз, язып бердек, вот, белмим, бердәрне, соң гына без бердек, билләрне, авылдагы пламәннегемнең кызы белән. Поле, минең нукларым да кызым не хотят, чтоб миннән айрылырга.
Бәйрәм чарасында кунаклар алдында чыгыш ясаучылар күп булды. Тантананы милли мәдәни мөхтәрият рәисе генерал-полковник Рәсим Акчурин ачып җибәрде. Мин сугышта катнашмадым, миңа ул вакытта 12 генә яш иде. Без Үзбәкстанда яшәдек. Һәм без балалар булсак та фронт өчен эшләдек. Көненә 40 килограмм мамык җыю нормасын үти идек дип сугыш елларын искә төшерде. Һәм ветераннарны бәйрәм белән тәбрикләгәннән соң җиңүнең киләсе юбилеенда 70 еллыгында да шулай бергә-бергә очрашырга язсын диде.
70 елында каршы алып бергә.
Ветераннарны Татарстанның вакаләтле вәкиллегеннән Рустам Әмирханов, мөфтиләр шурасыннан Ислам хәзрәт, Мәскәү өлкәсеннән Фәрит Мөхтәсаров котлады. Роза Хабибуллина җитәкчелегендәге мәдәни үзәк үзешчәннәре, Наилә Фатыхова оештырган Мәдинә төркеме, Зәмзәмия Сахабетдинова җитәкләгән Шатлык ансамбле ветераннарга зур концерт программасы күрсәтте. Концертта шулай ук әлегенә оешып киткән мәдәни үзәк каршындагы эстрада инструменталь төркеме дә чыгыш ясады. Алар татар музыкасын уйнадылар. Әйнди концертта рус һәм татар телләрендә сугыш елларының данлыклы җырлары яңгырады. Очрашуга килгәннәр арасында Мәскәүләр генә түгел, Мәскәү өлкәсе ветераннары да бар иде. Әйнди Пушкино шәһәреннән вазифа оешмасы җитәкчесе Хәмдия Рамаева үзләре янында хезмәт итүче 15 солдатны да алып килгән. Анда татарлар гына түгел, башка милләтләр дә бар, ләкин алар барысы да мусульманнар. Хәзер бу чарадан соң миналарны Асадуллаев йорты янындагы тарихи мәчеткә алып керәм. Алар арасында намаз укучылар да бар, ләкин башта тәмле итеп сыйлыйм әле, диде Хәмдия ханым.
1941 елдан алып 45 елга кадәр Пушкино шәһәреннән китеп 126 кеше вафат була.
Бу татарлармы?
Татарлар, безнең чиста татарлар. 65 ел дәверендә 147 кеше үлә. Алар барысы да сугышта булган кешеләр. Бүгенге көндә тылда эшләүчеләребез белән бергә 70 кеше сау исән. Аларның 17-се барысы да сугыш кырында булганнар. Менә шушы халык белән инде диген без үзебезчә эшләп торабыз. Менә бирдә минем янымда иде Рөстәм Сабитов, яшь кеше. Алар хәзер җыйналар 9 майда зур матур өстәлләр корып, әби бабайны чәй эчәргә алырсы. Солдатларыбыз инде алар бездән кая да китми, аларны да китерәләр безгә. Без дә татар солдатлары кебек бит.
Нишен алып килдегез бүген?
Алып килдем 15-не генә. Алып килдем төрле милләт кешеләре, мөселманнарны. Шулай дип командир җибәрде, чөнки христианнарның күптән тегелгенә бик зур бәйрәмнәре үттен. Төрле-төрле ул балаларны төрле якка йөрттеләр. Минем бит бүген шундый юлым. Элек бердә концерт карыйбыз, хәзер аның мәчеткә барабыз. Алар сыралды мәчеткә кереп, утырып, күбесе намаз укый белән намазлар укырга. Биредә Лисгин малай да бар, Даргин да бар, Комак малай да бар, Тирек малай.